Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion presidenttitentti. Minä olen Tapio Pajunen. Tervetuloa Politiikka Radion presidenttitenttiin, Mika Aaltola.
Hienoa olla täällä, kiitoksia.
Olet eduskunnan alaisen ulkopoliittisen instituutin johtaja.
Ohessa toimivan ulkopoliittisen instituutin johtaja ja ulkopoliittinen instituutti on riippumaton tutkimuslaitos.
Olet työskennellyt siellä niin pitkään kuin muistan. Politiikkaradiossakin olet ollut tutkija vieraana usein, ainakin 2011 vuodesta lähtien, näin muistelisin. Mutta nyt siis pyrit ei enempää eikä vähempää kuin Suomen tasavallan presidentiksi. Ja teet Mika sen oman valitsijayhdistyksen kautta, niin miksi pyrit tasavallan presidentiksi?
No, ajat muuttuu ja kysymyshän on siitä, että kaksi poliitikkosukupolvea Euroopassa epäonnistui sen peruslupauksen pitämisessä, eli sota irti, se koskaan enää lupaus ei toiminut. Managerattiin ja huseerattiin ja onnistuttiin antaa Venäjälle se tila. Ja nyt tarvitaan vähän uutta ajattelua, että saadaan asioita eteenpäin. Venäjän sota ei ole leikin asia. Että jos katsoo noita, mitä tutkimuslaitokset ja eilen Saksan puolustusministeri ennusti, että Venäjä on uhka Euroopalle, Natolle, läntiselle rajalle 5-8 vuoden kuluessa. Se ei tarkoita sitä, että meillä olisi aikaa 5-8 vuotta. Nyt pitää aloittaa työt ja nyt meillä pitää olla presidentti, jolla on suunnitelma asioiden eteenpäin viemiseksi. Kuunnelkaa, onko heillä konkreettisia ehdotuksia. Kuunnelkaa niitä suunnitelmia ja vertailkaa niitä. Nyt pitää uusien tuulien puhaltaa. Eurooppa ei saa jäädä Siperian kylmien ilmojen tuiverrukseen pitkäksi aikaa.
Oletko mukana kisassa tuomassa omaa suunnitelmaasi vai ravistelemassa muita ehdokkaita parempiin suunnitelmiin?
No kumpaakin, että totta kai kun sitä lähtee takamatkalta, lähtee ilman poliittista koneistoa, ilman viestintätoimistoja, ilman sitä masinaa, ilman satoja tuhansia puoluetukea tilillä, niin jokainen kansalainen ymmärtää, että sitä myös tuodaan niitä ideoita sinne pöydälle ja keskusteluihin. Mutta kyllä tässä tarkoituksena tietysti ihan tosissaan nämä ottaa, että ollaan ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa Suomessa perustettu poliittinen liike. Sehän on melkoista. Ja nyt kansalaisten kannattaa miettiä ihan puhtaalta pöydältä, että miten ne suhtautuu tähän näin. Tarviiko järjestelmä vähän ravistelua? Tarvitaanko vähän semmoista ryhtiliikettä Suomeen? Ja jos siltä tuntuu, niin tässä on vaihtoehto.
No niin, et ole minkään puolueen ehdokas, etkä tietääkseni myöskään jäsen, tietääkseni.
Siis ensimmäinen UPIn johtaja, jolla ei ole puolueen jäsenkirjaa, ja sekin reitti ei ollut mikään helppo päästä UPIn johtajaksi ilman jäsenkirjaa.
No niin, Suomessa myöskään presidentiksi ei ole helppoa päästä ilman yhdenkään, sanotaan merkittävän eduskuntapuolueen tukea. Niin miksi pyrit presidentiksi puolueiden ulkopuolelta? Onko syy se, että sinua ei kelpuutettu listoille? Vai mikä se syy on?
No, se syy on varmasti siinä, että pitää näyttää vähän siviilirohkeutta. Se reittihän on siellä perustuslaissa koodattuna ja harvoinhan sitä on niin kuin käytetty. Ja nyt siinä on, kun vertaa aikaisempiin samankaltaisiin ehdokkaisiin, joilla ei ollut koskaan puolueen jäsenkirjaa, niin onhan tässä aika hyvin tilanne vielä niin kuin hallussa, että tukea löytyy, kun eri puolilla Suomea kiertää. Ihmiset suhtautuu tavattoman ystävällisesti ja luulee, että osittain se johtuu siitä, että on riippumaton, on sitoutumaton, on helposti lähestyttävä. Ihmiset tuntevat myös minut ja silloin, kun sota alkoi ja kun NATO-jäsenyyttä pohdittiin, niin se stressitesti, sen tuli läpäiseen. Olin läsnä ja ihmisiä sitten rupesi kiinnostamaan se, että oli asiantuntijaluottamusta ja sitten se läikky poliittiseen luottamukseen. Jossain välissä sitten minun piti ruveta harkitsemaan sitä, että pitääkö sitä siviilirohkeutta näyttää. Pitääkö esimerkkejä näyttää myös tuleviin vaaleihin ja tuleville sukupolville siitä, että kyllä sitä kanttia täytyy löytyä. Eihän tässä voi menettää muuta kuin maineensa. Tässä voi menettää, no ei keski-ikäinen mies ehkä tähän kuole. Mutta kyllä tämä ainutlaatuinen ikkuna suomalaiseen yhteiskuntaan ja miten vaalit ja politiikka ja julkisuus toimii, että kyllä tämä niin kuin omia silmiä ainakin on avannut asioiden suhteen, miten suomalainen yhteiskunta tällä hetkellä makaa. Ja sehän tässä yksi semmoinen perusjuttu onkin, että pikkusenhan noi Porstuan kulmat repsottaa Suomitalossa. Ja nyt kun geopoliittinen tilanne on sellainen kuin se on, niin nyt pitää kyllä jämmäkästi mennä eteenpäin Suomelle suuntaa ja suunnitelmaa tarjota ainakin sukupolven ajaksi. Mm. Ja kyllä ehkä sitä on kaivattukin sitä suunnitelmaa ja suuntaa.
No Ylen joulukuun puolivälin presidenttikyselyssä kannatuksesi oli suorastaan syöksyssä, näin voi sanoa. Se putosi 4% 9%. Ylen presidenttikyselyn tehneen taloustutkimuksen Jari Pajusen mukaan, kun jokin suunta alkaa kehittyä, niin on todennäköisempää, että sama kehitys voimistuu kuin että se taittuu. Mika Aaltola, näillä luvuilla uskotko todella, että presidentinvaalien toinen kierros on mahdollinen?
No siis tietysti noita asioita ennustaminen, kun on tässä samassa studiossa ollut aika monen maan vaaleja ennustamassa, niin aika vaikeaa touhuhan se on. Kesällä tuntuu, että noi samat ihmiset oli aika vuorenvarmoja joistakin muista ehdokkaista, etten lähtisi vielä, loppumetrit on aina niitä ratkaisevia ja siellä tapahtuu ainakin 1-2 yllätystä jokaisessa Suomen presidentinvaaleissa niitä on tapahtunut. Koituuko se omalle kohdalle, se jää nähtäväksi, mutta tuo 4%kin on aika monen luku ihmisellä, jolla ei ole puoluetta taustanaan.
Hetki sitten kannatuksessa oli aivan jossain toisissa lukemissa, niin mikä meni pieleen? Miksi kannatuksesi on tullut alaspäin?
Parhaimmillaan se taisi olla silloin Luumeen jälkeen, kun Helsingin ulkopuolella ainoana ehdokkaana ilmoitin ehdokkuudestani, niin silloin se käväsi 18%. Siinä sitä niin kuin on liikuttu. Sitten se oli sitä 10% aika pitkään ja nyt viime gallupeissa se on ollut 4-5%.
Mikä meni pieleen? Miksi se tulee alaspäin?
Ajan. No, luulen, että se tulee siis ihan siitä, että vaaleihin vaikuttaa myös se, mikä kyvykkyys on luoda itselleen näkyvyyttä. Että tuolla kun ajan ristiin rastiin Suomea autolla, meillä on ihmisiä paikalla, on vapaaehtoisia, mutta kukaan ei saa palkkaa tästä. Ehdokas itsekään ei saa. Eli luotan siihen, että se jalkatyö vieläkin toimii. Meillä ei tule ole varoja laittaa 10 000 hienoihin vaalimainoksiin.
Eli näkyvyys ja se, että toimit puolueiden ulkopuolella ilman puolueiden tukea, ilman tämmöistä organisatorista tukea, niin se näkyy kannatuksessa, se menee siitä syystä alaspäin.
Siitä syystä mä luulen, että se tulee myös kohoamaan, että ihmiset sitten loppumetreillä rupeaa sitä kysymystä asettelemaan itselle, että miten toi on tuolla vielä, että senhän ei pitänyt olla mahdollista. Ja se kuitenkin siellä on, että kyllä se altavastaajan asetelma, mä luulen, että suomalaiset arvostaa myös kovaa työtä ja sitkeyttä ja sisukkuutta näissä asioissa. Ja ainakin saadaan niitä omia ideoita Suomen suunnaksi. Kun maailmalla on tutkimuksia tehty presidenteistä, jotka menestyy, on ollut hyviä niin kuin presidenttejä eri maissa, niin siellä on 2 tällaista keskeistä havaintoa. Ne, jotka tietää suunnan, joilla on niin kuin selkeä kyky artikuloida myös se suunta, ja sitten toisena on hallussaan se historiallinen viisaus. Ja siihen on muitakin reittejä kuin se, että on puolueen jäsen ja puolueen jäsenyyden kautta pääsee poliittiseen positioihin. Meillä on esimerkkejä etelänaapurista kirjailijasta, joka toimi hienosti tässä. Meillä on Ukrainassa esimerkki henkilöstä, joka on kykennyt kansakuntansa luovimaan eteenpäin. Ranskan presidentti oli finanssimies ja nousi sitä kautta aika suosituksi presidentiksi. On niitä huonoakin esimerkkejä tai vähän riippuu siitä, miten asia haluaa tulkita.
No katsotaan,
Amerikasta esimerkiksi.
Katsotaan, että löytyykö sitä viisautta tai historian tajua tai suuntaa. Puhutaan Venäjästä. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi Rossiya-televisiokanavalle, että Venäjällä oli Suomen kanssa mitä ystävällisimmät välit, mutta nyt Suomi on kuitenkin vedetty NATOon. Ja ongelmia on edessä, koska luomme Leningradin sotilaspiirin ja keskitämme sinne tiettyjä sotilasyksiköitä. No, tätä lausuntoa on tulkittu Suomessa ja maailmalla suuntaan jos toiseen. Ainakin tämä viesti näyttää olevan linjassa sen kanssa, mitä Venäjän muut äänitorvet, kuten Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov, ovat Suomesta aiemmin sanoneet tai lausuneet, jonka mukaan Suomen nykyjohto on pilannut aikaisemmat hyvät välit. Niin Mika, mitä Suomen ulkopolitiikan johdolla ja suomalaisilla on nyt edessään Venäjän suhteen? Miten sinä näitä Putinin sanomisia luet?
No, no roskaa, mutta
puhdasta roskaa.
Puhdasta roskaa, propagandaa. Siinähän sanottiin, että Suomi jotenkin houkuteltiin NATO. Jokainen suomalainen tietää, että näin se ei ollut, vaan jouduimme tekemään valintamme, kun naapurimme Venäjä aloitti sodan naapurustossamme. Ja nyt ei auta mikään muu kuin saada ruista ranteeseen ja laittaa asioita järjestelmällisesti kuntoon. Se listahan on aika pitkä niistä harmaista alueista ja ne pääsi syntymään juuri niinä aikoina, joita Putin kehuu. Koska Venäjä osasi puliveivata läntistä Eurooppaa, Pohjoismaita, luotiin erilaisia riippuvuussuhteita, joita Putin ajatteli sellaisiksi lukoiksi, jotka takaa sen, että ollaan vähän niin kuin Venäjän talutusnuorassa. Nyt sitten näytetään rajalla sitä, että me ollaan jotenkin Venäjän armoilla. Ei olla, kunhan pidetään huolta itsestämme. Että Suomen turvallisuuden perusyhtälö perustuu kahteen asiaan. Ensinnäkin me ollaan strategisesti merkittävällä paikalla Jäämeren ja Itämeren välissä, Venäjän vieressä. Ja jos me pidämme itsestämme huolta, eli meillä on täällä kyvykkyyksiä, oli ne sitten puolustuspoliittisia tai huoltovarmuuteen tai infrastruktuuriin liittyviä, jos me pidämme itsestämme huolta, ja se meidän joka tapauksessa pitää tehdä, niin meillä on sitten aina ystäviä. Oli ne ystävät sitten lähellä tai kaukaa, niin Suomen turvallisuus on myös heidän intressissä.
Eli rautaa rajalle resepti on se paras, mikä
ruista
toimii
ranteeseen,
Putinin puheisiin.
Ruista ranteeseen. Putin ymmärtää yhtä kieltä ja se on vallan voiman kieli. Kaiken muun hän näkee heikkoutena. Okay. Enkä usko, että meillä on enää siihen varaa, että tässä lähdettäisiin jotain erityissuhteita rakentamaan. Suhde on nyt negatiivinen ja säilyy sellaisena vuosia. Itse arvioisin noin sukupolven. Ja meillä on sukupolvitehtävä Suomessa laittaa ruista Suomen ranteeseen. Me joudutaan tekemään se joka tapauksessa, vaikka Venäjä ei olisikaan, koska moni asia Suomessa on muuttunut ja ne pitää ne asiat korjata. Meidän syntyvyys on historiallisen pienintä. Meidän demografia on muuttunut aika rajusti. Ja semmoinen sanonta, että väestörakenne on kohtalo, niin se pitää palauttaa mieliin. Meidän pitää joka tapauksessa laittaa ruista ranteeseen. Ja se tarkoittaa myös sitten sitä, että sitä rautaakin tarvitaan lisää.
No, ennen kuin tämä laajenee synnytystalkoiksi, niin palataan tähän ulkopolitiikkaan. Samassa haastattelussa Putin vakuutti, ettei Venäjällä ole minkäänlaisia aikeita hyökätä NATO-maihin. Tammikuussa 2022 Putin sanoi, ettei hyökkää Ukrainaa ja teki täysin päinvastoin. Niin. Mitä tämä merkitsee? Merkitseekö tämä hyökkäysaikeiden kiistäminen sinun mielestäsi samaa kuin Ukrainan sodan alla, jolloin Putin valehteli silmät korvat päästään? No, onko meillä oikeasti tällainen sodan uhka tässä ilmassa?
No,
miten
siis,
luet?
No, luen, että se on ilmassa, jos ei länsi ryhdistäydy.
Eli on, konkreettisesti.
Meillä on resurssit olemassa. Jos me vaan mobilisoidaan nyt resursseja, aloitetaan esimerkiksi aseiden ja ammusten tuotanto. Onneksi Suomessa nyt on saatu nouseva käyrä tässä aikaan. Varastoja ei kannata tyhjentää, niitä kannattaa täyttää. Ja tuossa on myös Suomen taloudelle vähän reseptiä. Eli aseet ja ammukset, ne menee Euroopassa tällä hetkellä hyvin kaupaksi.
Eli sodan uhka Suomessa, vaikka Suomi on NATO-maa, niin on konkreettinen ja se on lähellä,
se on, uskon, saksalaisen tutkimuslaitoksen raportti, johon myös Saksan puolustusministeri viittasi. Eli meillä on tuommoinen 5-8 vuotta aikaa, ennen kuin Venäjä on varustautunut, koska Venäjä on laittanut sotataloutensa kuntoon. Siellä tuotetaan aseita ja ammuksia, ehkä ei priimaa, mutta se määrää omanlaisensa laadullisuus, se näkyy tuolla Ukrainassa tällä hetkellä. Ja sitten siellä on liittolaisia, kuten Pohjois-Korea, joille me vähän naureskellaan, mutta toisaalta sitten he pystyivät toimittamaan muutamassa kuukaudessa Venäjälle 1 000 000 tykiammusta. Euroopan unioni lupasi vuodessa toimittaa 1 000 000 ja nyt jouduttiin sitten sanomaan, että ehkä puolet siitä saadaan toimitetuksi. Eli kyllä tässä niin kuin meillä on yleviä sanoja siitä solidaarisuudesta ja tuesta. Mutta ei se ole julistuksestakin, vaan siitä, että ryhdytään tuumasta toimeen.
Okei, eli pitää varustautua. Siis jos olisit presidentti, ajaisit Suomessa kovempaa varustautumista. Puolustusmenot ennustetaan tällä vuodella olevan 2,4% bruttokansantuotteesta, ensi vuonna 2,3, sitten 2 tasan. Suurin piirtein nämä ovat ennusteita. Tiedämme, valtio velkaantuu ensi vuonna huimasti. Pitäisikö nostaa Postmania? Kuinka korkealle ne nostaisit? 3%?
Ehdottomasti yli 3%. Et meillä,
4%?
Meillä Puola on 4 ja Puolassa ajatellaan tämä asia aika lailla oikein. Virossa pyritään siihen 3, eli verokkimaat. Meillä on siis puolet Naton Venäjän rajasta täällä näin. Ja se pitää suhteuttaa siihen, että ollaanko me siinä Naton minimissä 2%, vaan pitäisikö meillä olla niin kuin vähän korkeampi luku.
Velalla rahoittaisin tämän lisäbudjetin puolustusmenoihin, no, mä sanoisin tuplaamisen näin, 4% per PKT.
Mä sanoisin näin, että on helpompi maksaa asioista euroissa kuin sitten vuosikymmenen päässä ruumissäkeissä. Eli tämä yhtälö, jokainen varmaan ymmärtää sen, että sota ei ole leikin asia, ja se itse sotiminen maksaa paljon enemmän kuin sen ennaltaehkäiseminen sillä, että meillä on toimiva pelote Suomessa ja Natossa. Ja siihen pitää satsata. Nato on yhtä vahva kuin se heikoin lenkki. Eli meidän pitää myös muille näyttää esimerkkejä. Me nyt satutaan vaan sijaitsemaan semmoisella paikalla, että ei tässä oikein ole niin kuin valinnan varaa, että asioita pitää laittaa kuntoon, ja ehkäpä se ryhtiliike tässä suhteessa saa Suomen talouteen myös puhtia muuten.
Talouspolitiikkahan ei kuulu presidentille, mutta näin arvokysymyksenä puolustusmenoihin valtava panostus mieluummin sinne kuin vaikkapa sosiaaliturmaan ja mieluiten vaikka sitten velaksi, näinkö?
Näkisin, että Suomihan velkaantuu tosi vauhdilla. Meidän hallitukset 15 vuoteen ei ole saanut aikaan talouskasvua, ja siellä on ollut melkein kaikki puolueet hallituksessa. Eli resepti tässä suhteessa on se, että tuotetaan näkymä tulevaisuuteen, tuotetaan sellainen visio, sukupolvitehtävä, mikä meillä on edessä, ja luulen, että se piristää Suomen talouttakin loppuviimein, ettei täällä niin kuin pelkästään riidellä. Me ollaan yhdestä asiasta samaa mieltä, että Suomi on suojaamisen arvoinen paikka, ja jos me siihen laitetaan paukkuja, myös infrastruktuuriin, rakennetaan se Jäämeren rata, ruvetaan vähän miettimään noita meille tärkeitä geopoliittisia alueita, Itä-Suomea ja Lappia, lasketaan kenties siellä energiahintaa, jotta investoinnit siellä olisi järkevämpiä. Tehdään asioita, ei ainoastaan sen takia, että Venäjä on tuossa, vaan sen takia, että Suomi, se on niin kuin se yhtälön ykkönen.
Politiikka Radio. Tämä on Politiikka Radion presidenttitentti. Minä olen Tapio Pajunen ja vieraana on Mika Aaltola, valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas.
Sitoutumaton.
Puolustusministeri Antti Häkkänen allekirjoitti juuri Suomen ja Yhdysvaltain välisen DCA-sopimuksen, puolustusyhteistyösopimuksen, mutta virallisesti tämä sopimus hyväksytään vasta eduskunnan käsittelyn jälkeen. Suomi avaa sopimuksella 15 sotilasaluetta Yhdysvaltain joukkojen käyttöön, joten jatkossa yhdysvaltalaissotilaat liikuskelevat, toimivat, varastoivat, kuljettavat sotilastarvikkeita ainakin Rovajärvellä, Rovaniemellä, Tikkakoskella, Rissalassa, Niinisalossa, Pirkkalassa, Upinniemessä, Vekarajärvellä, Ivalossa ja niin päin pois. Niin Mika, arvaan, että tuet DCA-sopimusta karvoineen päivineen, mutta kysynkin, että näetkö sinä mitään riskiä tai ongelmallisia kohtia, jos sitä lähestytään turvallisuuspoliittisesti tai vaikkapa rikosoikeudellisesti, joilta osin sopimus on kaikkea muuta kuin yksiselitteinen, saati ongelmaton.
No, näkisin, että se on positiivinen asia, kun Suomeen saadaan selkeää tällaista esimerkiksi ennakkovarastointia. Eli se Ukrainan sodan keskeinen opetus on, että tarvitaan paukkuja aika nopeasti. Varastot tyhjenee, niin kuin Ukrainassa tyhjeni, niin saman tien, eli ilman sitä amerikkalaisten apua, asia olisi ollut katastrofaalinen myös Suomen näkökulmasta. Itämeren alueeseen on epävakautunut. Eli kyllä tämä on tosi hyvä, ja siihen pitää nyt myös se, että Yhdysvallathan näkee tämän alueellisena asiana. Eli samalla on tehty sopimukset Ruotsin kanssa, Norjan kanssa, Tanskan kanssa on ihan loppusuoralla, Baltian maiden kanssa. Eli Yhdysvallat puolustaa aluetta, ja tässä yhteydessä tämä on hyvin huomioarvoinen asia. Siellä on siis painavia maita, jotka on ollut pitkään Yhdysvaltojen ystäviä, ja tätä kautta tämmöinen suunnitelma, sopimus niin kuin tekee asioista sitten helpompaa hädähetkellä, ja sitten se nostaa sitä pelotetta. Myös Putin tietää tämän. Se saattoi olla muuten yksi syy, minkä takia Putin ylipäätään lausui Suomen NATO-jäsenyydestä eilen. Eli se tuntuu, se vähän hermostuttaa Moskovassa, ja se saa aikaa myös sitä, että kenties niin kuin mitään kauhean uhkaavaa tilannetta Suomen suhteen ei saada aikaan, kenties vaan näitä sinällään ikäviä ja pitkäkestoisia hybridioperaatioita. Jos tuon lainsäädännölliseen puoleen sitten on paljon puhuttu, että mitä sitten jos amerikkalaiset sotilaat täällä törttöilee, niin onko niille niin kuin seurauksia. Yhdysvaltojen laki ylipäätään asioissa, oli se sitten sotilaallisen puolen tai siviilipuolen laki. Rangaistukset on melko paljon pitempiä kuin Suomessa.
Mm, no, mutta näitä kuohuttavia tapauksia siis on ollut maailmalla, niitä tunnetaan. Siis tilannehan on se, että Suomessa tehdystä rikoksista amerikkalaiset ei vastaa Suomen oikeusasteessa, vaan ainoastaan poikkeuksellisissa tai yhteiskunnallisesti merkittävissä rikkomuksissa, kuten vaikkapa seksuaalirikkomuksissa Suomi voi vaatia tuomiovaltaa itselleen. Ja näitä tiedetään näitä tapauksia. Niitä on Japanissa, Saksassa, Norjassa. Italiassa aikoinaan kohti tapaus, jossa yhdysvaltalaiset merijalkaväen sotilaat helikopterilla katkaisivat köysiradan. Seurauksena oli 20 kuolonuhria. Silti tätä niin sanotusti holtittomasti lentänyttä miehistöä ei tuomittu Italiasta. Se oli suuri kohu. Niin ottaisitko presidenttinä julkisesti kantaa tai paheksuisitko vastaavien tällaisten raflaavien rikostapauksien yhteydessä? Olettaisin, ja olisiko se diplomaattinen kriisi?
Olettaisin, kun tiedän näistä tapauksista aika paljon, niin olettaisin, että Yhdysvallat toimii sitten, että näitä ihmisiä saadaan niin kuin rangaistukseen asioista. Ja kuten tuossa totesin, niin se Yhdysvaltojen laki esimerkiksi raiskausrikoksissa, myös sotilasoikeus, on melko lailla jämäkämpi kuin se on Suomessa. Eli olettaisin ja sanoisin amerikkalaisille, että tämä asia pitää niin kuin hoitaa. Suomalaisten oikeuden taju ei ymmärrä sitä ja se rapauttaa sitä suhdetta. Tuosta DCA-sopimuksesta vielä sen verran, että vaikka se on siis hyvä lisä, niin pitää muistaa sitten, että Amerikassa presidentit saattaa vaihtua. Eli kyllä siihen poliittista tahtoa tarvitaan Valtameren tuolla puolella. Sinne kannattaa pitää hyvät välit eri presidenttiehdokkaiden taustajoukkoihin. Itse on aina tähän panostanut, että näin toimitaan. Ja siinäkin se, että Suomi satsaa omaan puolustukseensa, on myös, jos presidenttinä on Trump, niin luulen, että hän pitää siitä viestistä enemmän kuin siitä, että ollaan NATO-minimissä.
No jo jos presidenttinä on Trump, tai sanotaan, että jos Yhdysvaltain presidentin poliittisen vallan vaihdokseen liittyy harvaamattomuuksia, geopoliittisia riskejä, niin miten niitä pyrkisit minimoimaan? Ja kuinka merkittäviä geopoliittisia riskejä tähän ylipäänsä liittyy?
No siis historia jatkaa radalla eikä se tule päätepisteeseen. Asiat on aina keskeeräisiä, mutta se voi luvata, että ei Suomi parasta päiväänsä vielä ole nähnyt. Ja tämä mentaliteetti meidän pitää omaksua ja pitää suhteita yllä Washingtoniin. Kyllä he sitten loppuviimein aina ymmärtävät, että mikä heidän etunsa asioissa on. Ja nyt maailmalla eri globaalit konfliktit yleistyy, sodat tulee yleistyyn, siirrytään tämmöiseen sotien aikakauteen, Yhdysvaltojen taakka tulee kasvamaan.
Siirrytään sotien aikakauteen, eli niin. Siis se tarkoittaa konkreettisesti myös Suomessa. Suomi siirtyy sotien aikakauteen.
Suomi ei todellakaan, jos me pidämme asioistamme huolta. Se on meidän omissa käsissä, se on Naton omissa käsissä, mitä asiat tulee kehittymään. Nyt tarvitaan vain vähän jämäkämpää asennetta. Kyllähän se Venäjä saadaan pidettyä kurissa siinä, missä Neuvostoliitto aikoinaan, mutta se vaatii patoamista, se vaatii resursseja, se vaatii sitä, että meidän niin kuin asenne muuttuu. Ei siitä, että hei, sota saattaa olla kenties ohitse niin kuin ensi keväänä tai vuoden päästä. Tämä Venäjän haaste tulee pitkäaikainen. He on siirtynyt tämmöiseen puolifasistiseen äiti Venäjä-kulttiin ja ei ne siitä tule luopuun. Venäjä on nyt sitä, mitä se historiansa saatossa pääsääntöisesti on ollut. Ja Suomen niemellä pitää omaksua se asenne, mitä me historiamme saatossa pääsääntöisesti olemme joutuneet olemaan.
Mm. No viime aikoina on myös voimistunut skenaario, että ellei länsi tue voimallisesti Ukrainaa, Ukraina saattaa hävitä sodan, menettää alueitaan. Miten presidenttinä vaikuttaisit tähän Ukrainan tukeen ja tukisit Ukrainaa?
No ehdottomasti meidän pitää, niin kuin Pohjoismaat on näyttänyt tässä esimerkkejä, olla niin kuin tiennäyttäjinä. Meillä on geopoliittinen tilanne, jossa meillä on rajaa Venäjän kanssa. Ukrainalla sitä vielä on enemmän. Jos Ukraina luhistuu, niin Venäjä ottaa käyttöönsä suunnitelmansa seuraavat vaiheet. Uskokaa pois, Venäjällä oli paljon laajempi suunnitelma. Nyt se vaan on tottunut siihen, tai Venäjällä on totuttauduttu siihen ajatukseen, että tämä kestää pitempään, mutta he kokee olevansa sodassa NATOa, länttä, EU:ta vastaan. Ei he edes tunnusta Ukrainaa valtion.
No tässä nyt kävi kuitenkin niin, että Unkarin pääministeri Viktor Orban esti joulukuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa 50 miljardin apupaketin myöntämisen Ukrainalle. Itse olet todennut Suomi-Unkari-lehden haastattelussa, että valtiollisissa suhteissa kannattaa kiinnittää huomiota strategiseen tasoon. Unkari on meille tärkeä, hyvässä ja pahassa. Niin. Tukisitko presidenttinä Unkarin sanktioimista? Ukrainan tukiasian johdosta? Sä oot Eurooppa-politiikkaa tietysti pääministerille, mutta tukisitko presidenttinä tällaista linjausta?
Joo, Eurooppa-politiikka, siellä kyllä tuntuu olevan kovasti Eurooppa-politiikassa meritoituneita ehdokkaita tällä hetkellä. Unkari on siis kahdenlainen haaste meillä. Me tiedämme, että se Naton 5. artikla on konsensuspäätös. Totta kai se käynnistyisi käytännössä jo aika automaattisiin mekanismeihin ennen sitä poliittista päätöstä, mutta siihen tarvitaan Turkkia ja Unkaria ja heidän kanssaan pitää koko ajan niin kuin keskustella asioista.
Eli välejä ei voi laittaa poikki.
Kyllä, mutta sitten Euroopan unionissa niin selkeästi Unkari pelaa nyt tällaista jännittävää peliä, jossa se Kiinan ja Venäjän kanssa yrittää saada hyötyjä irti. Se on aidan päällä seisoja ja sitten pyrkii saamaan Euroopan unionilta ne hyödyt irti, mitä sieltä saa. Se on vapaa matkustaja ja sillä vapaa matkustamisella pitäisi sitten selkeästi olla kustannukset. Se pystyy nyt tässä tilanteessa estämään näitä päätöksiä, mutta Euroopan maat, siis semmoinen tahtovien koalitio voi tässä liikkua. Itse olen ehdottanut sitä jo pitemmän aikaa, parisen vuotta, että käytetään ne Venäjän jäädytetyt rahat, ne jotka kuitenkin Venäjä sotakorvauksia joutuisi antamaan, niin käytetään ne Ukrainan tukeen. Siellä on 300 miljardia suurin piirtein näitä rahoja. Se riittäisi aika pitkälle. Ja niillä sitten ostetaan aseita ja siirretään myös aseiden tuotantoa Ukrainaan. Ne on aika motivoituneita niitä aseita siellä tekemään. Nyt sitä ei ole jostain syystä vieläkään saatu aikaa. Että kyllä Eurooppa on vatuloinut, vaikka me itse kehumme itseämme siitä, että kuinka jämäkästi ollaan toimittu. Ollaan vatuloitu ja sitten Yhdysvaltojen vaalit, se varjo rupeaa lankeamaan tähän hetkeen. Se itse asiassa vähän vaikuttaa myös tuohon Unkarin asenteeseen. Heidän presidentti avoimesti tukee tietynlaista poliittista linjaa Yhdysvalloissa. Niin kongressissa Yhdysvalloissa on myös vähän jumia tässä suhteessa. Eli ei tämä niin kuin hyvältä näytä. Ja siihenkin ne ennusteet siitä, että jos asiat oikein huonosti menee, niin meidän pitää sitten ruveta varustautumaan ja varautumaan niin kuin Ukraina ulkopuolella. Sota ei ole leikin asia. Se hiipii sieltä ulos aika helposti.
Otetaan Mika Altala muutama tämmöinen nopea kysymys.
Antaa tulla.
Ensimmäinen on, rukoiletko?
Kyllä.
Taiteilija, sielu vai tutkija?
No kumpaakin, että kyllä se täytyy, kun Suomen suuntaan hahmottelee, niin olla jonkunlainen visionääri. Mutta rakastan kyllä kirjoja, luen mielelläni historiaa ja historiakirjoja, sotahistoriaa. Eli kyllä on muutama kirja tullut kahlattua ja toistakymmentä kirjaa kirjoitettuakin.
Maailmankansalainen vai pienen kylän mies?
No kyllä se Kintauden kylä tuntuu parhaalta, kun sinne menee ja ne ihmiset tuntee. Niin ne tuntuu meidän kansalta, että kyllä se on juurevampaa kuin sitten tämä maailmankansalaisuus. En tulisi viettämään niin kuin suurinta osaa vuotta Suomen ulkopuolella, vaan kyllä nuo maakuntamatkat, niihin on nyt tottunut. Niitä jopa vähän kaipaa. Sunnuntaina ei ollut mitään reissua, niin tuli vähän sellainen orpo-olo, että mitä ihmettä, että teenkö nyt oikeita asioita. Että mieluummin olisi ollut koko konkkaronkan lapsen ja koiria ja vaimon kanssa jossain tapahtumassa. Se on myös aika innostavaa. Ystävällisiä ihmisiä, paljon kädenpuristuksia, paljon tietoa saa myös heiltä.
Liberaali vai konservatiivi?
No puhuin tuossa, että Suomi on parhaita päiviä nähnyt, eli tässä suhteessa niin kuin progressiivinen, pakko niin kuin Suomessa ruveta tekemään asioita. Konservatiivinen siinä suhteessa, että meidän maanpuolustusperinteet, puhun paljon siitä ylisukupolvisesta ketjusta, joka ei saa katketa ja meidänkin ketjun, tämän sukupolven ketjun pitää olla vankka osa sitä maanpuolustusta. Olen saanut myös maanpuolustuspalkintoja erityisistä meriteistä maanpuolustuksen eteen, kun olen kiertänyt tässä yli vuosikymmenen vapaaehtoisia maanpuolustustilaisuuksia päivätyöni ulkopuolella. Niin kyllä se siinä suhteessa konservatiivinen, mutta ymmärrän sen, että maailma menee eteenpäin ja Suomenkin pitää avarasti katsella asioita aina siihen hetkeen tarttuen, mikä on Suomelle kaikkein tärkeintä. Mauno Koivistoon uskon, kun hän sanoi, että Suomen perusasia on selviytyminen ja meidän pitää maksimoida tuo selviytymisen kykymme.
No, Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan torstaina 24. helmikuuta 2022. Perjantaina olit jo analysoimassa tilannetta täällä Politiikka-radiossa, sitä ennen Ylen erikoislähetyksessä sekä lukemattomia kertoja sen jälkeen. Tämän myötä et ollut enää vain Mika Aaltola UPista, vaan sodan analysointi teki sinusta hetkessä maan kuulun. Ja sain itsekin vastata toistuvasti kysymyksiin, että että hei, sä varmaan tunnet ton Mikan, olet häntä haastatellut. Minkälainen mies hän oikein mahtaa olla? Niin tosiaan, tilinteon hetki. Presidentin haastatteluissa sinua on kuvattu ihmiseksi, jonka arvoista ja poliittisista mielipiteistä on vaikea saada selkoa. Niin minkälainen mies olet poliittiselta arvoiltasi, mielipiteeltäsi?
Se on tietysti itsellesi ollut aika hauska seurata näitä otsikoita, että kuka on Mika Aaltola. Sitä vanhemmiten on tullut vähän seesteisemmäksi asioiden suhteen, eli ymmärtää esimerkiksi sodan luonteen tämmöiset peruskysymykset ja miten niihin pitää vastata, mitä tarkoittaa niin kuin tulevaisuuden suunta Suomelle. Pitää olla jämäkkää asennetta. Mutta toisaalta se on aika avarakatseinen. Tykkään esimerkiksi ottaa lähipiirin ihmisiä, jotka ei ole samaa mieltä kanssani. Eli on mukava keskustella ihmisten kanssa, joilla on näkemyksiä, jotka kykenevät perustelemaan. Ja kun presidenttinä neuvonantajia valitsisi, niin varmaan puoluekirja olisi viimeinen asia, joka kiinnittäisi huomiota. Enemmän se, että heillä on näkemystä asioista ja pystyvät tiimityöhön kanssani. Joo, se oli hauskaa. Siis muahan yritettiin lokeroida ääri tätä. Otsikot myy ja Mika Aaltolan nimen sinne laittaminen, niin toimii ihan hyvin. Ja sitten yhtäkkiä, kun tehtiin näitä arvokarttoja, vaalikoneiden arvokarttoja, niin se sattui olemaankin aika keskellä siellä orikossa. Niin olihan se varmaan monille, jotka oli paljon nähnyt vaivaa siitä, että saataisiin se näyttämään äärimmäiseltä, niin pettymys sitten, että hän onkin aika maltillinen uudistaja ja aika avarakatseisesti yhteiskuntaa katsova, ulkopoliittisesti jämäkkä, aika tiukka, ruista ranteeseen, kuten sanoin, mutta sisäpoliittisesti arvostan tasa-arvoista yhteiskuntaa. Pidän suurta huolta siitä, miten me kohtelemme niitä, jotka on heikompi osasia. Minulle ei tarvitse veron alennuksia antaa ja tuntuu siltä, että nyt kun puhutaan näistä säästöistä ja muista, niin unohdetaan se, että Suomella pitäisi olla jotenkin strateginen suunnitelma. Ei ainoastaan se, että otetaan tuolta pois yksinhuoltaja äideiltä. Ei se meidän ongelmia tule ratkaisemaan. Meillä pitäisi olla strateginen suunnitelma asioiden eteenpäin viemiseksi. Ja sitä pyrin tässä ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan osalta. Mutta myös sitten vähän, kun puhutaan sisäpolitiikasta, esimerkiksi infrastruktuurihankkeita. Että pitäisi niin kuin tajuta, että mitä tarvitsee tehdä. Jäämeren rata on todella tärkeä. Nyt hallitus käyttää miljardeja yhden ratayhteyden nopeuttamiseen Etelä-Suomessa sen sijaan, että päästä siihen mereltä merelle strategiaan ja Itämeren riippuvuutta, haavoittuvan merialueen riippuvuutta, niin voitaisiin vähentää. Siellä putkia katkeilee ja datakaapeleita katkeilee, niin yhteys jää tuonne Pohjois-Atlantille voisi olla ihan järkevä osa sitä suunnitelmaa. Ja kansalaisiltakin näitä vinkkejä saa siitä, että miten Suomen eri alueita pitäisi kehittää.
Mm. No sinulla ei ole päivääkään kokemusta politiikan tekemisestä tai poliittisten päätösten tuomasta painolastista. Et ole joutunut linjaamaan tai perustelemaan päätöksiäsi julkisuudessa, jotka liittyvät suoraan politiikkaan. Niin, Mika, miten vakuutat, että olisit raamit täyttävä ehdokas Suomen tasavallan presidentin virkaan? Riittääkö vain se, että sanot, että tuot uutta ajattelua?
No, ihmiset tuntee mut. Ne on nähnyt mut toiminnassa tekemässä johtopäätöksiä, vetämässä niin kuin suosituksia siitä, mitä Suomen kannattaisi tehdä. Luulen, että tuo jargoni, jota yleensä käytetään, että on olemassa vain yksi reitti presidentiksi, niin ei ole kauhean tasavaltalainen tapa ajatella asioista. Ja mielelläni, kun tuolla lapsia tapaa viimeksi eilen, niin sanoin, että jokaisella pitää olla mahdollisuus tavoitella kaikkia positioita, kaikkia toimia Suomessa. Ja presidentiksikin vie erilaiset reitit. Ihmiset on nähnyt sen, miten toimii ja miten ajattelen. En usko, että se heitä hämää, ettei ne ole ollut mukana tekemässä päätöksiä. En ole tehnyt niitä asioita, mitä kaksi sukupolvea eurooppalaisia poliitikkoja teki, ja olin aika usein vähän kriittisellä kannalla niiden suhteen. Ne voi lukea. Tuolla on tuhansia sivuja tekstejä, kun googlettaa, joita olen itse kirjoittanut. Kun katselen noita trollien tekstejä, niin niitä ei kannata hirveästi lukea. Ne aina vääristelee ja spinnaa asioita väärään suuntaan. Poliittisia päätöksiä en ole ollut tekemässä, en ole ollut vähentämässä Suomen puolustusmenoja 2011-2015, en ole ollut luopumassa maahanmiinoista. Kannattaa katsoa, ketkä oli. En ole ollut rakentamassa Rosatomin ydinvoimalaa lähelle Ruotsin rajaa. En ollut mukana tekemässä tällaisia päätöksiä ja niitä yritin myös kritisoida. Eli poliittisena neuvonantajana on pyrkinyt antaa vinkkiä siitä, mitä Suomen kannattaisi tehdä. Ja ne mun vinkit on nähtävissä. Ne on kirjoitettuna tuhansiin sivuihin teksti.
No, kreikkalaisen historioitsijan Thukydideen teos Peloponnesolaissota, joka käsittelee 30 vuotta kestänyttä Peloponnesolaissota antiikin Kreikassa, niin se on käsittääkseni sinulle yksi kirjojen kirjoista. Ja tässä teoksen johdannossa Thukydides kirjoitti 2500 vuotta sitten, ettei kirjoita tekstiä aikalaisilleen, koska he eivät kuitenkaan ymmärtäisi sitä. Mika, puhutko sinä aikalaisillesi? Ymmärtävätkö he sinua?
No, se on tietysti aina se, että pitäisi pystyä puhuttelemaan nyt yleisöä, mutta siis pitää muistaa se, että aikalaiset elää tosi isossa hämmennyksessä. Maailma näyttää aina jokaiselle sukupolvelle vähän hankalalta ja sotkuiselta paikalta, ja sen takia Thukydides kirjoitti tuon kirjansa, että me ajoissa ymmärtäisimme suojautua, kun sen suuren syöverin merkit, eli suursodan merkit, on ilmassa. Ja nyt pyrin niistä merkeistä ihmisiä varoittamaan, koska näen ne aika selkeästi edessä. Se, että haluavatko ihmiset ummistaa silmänsä, monet haluaisi sellaista jees-konsulttiasennetta tähän maailman aikaan, että ei tässä mitään, edistetään vaan Suomen vientiä, niin kyllä tämä tästä Venäjä hoituu niin kuin itsellään. Putin kaatuu tai Venäjä hajoaa ja romahtaa. Ei tule kaatumaan, ei Venäjä hajoa. Venäjä on iso vastus Euroopalle, varsinkin jos me olemme ponnettomia. Ja se on se Thukydiden opetus tähän maailman aikaan.
Et ole Venäjä-tutkija. Mistä tiedät, mitä Venäjällä tapahtuu?
No, siis olen suurpolitiikkaa tutkinut vuosikymmeniä ja kirjoittanut monta kirjaa. Ja osa niistä käsittelee myös Venäjää. Esimerkiksi edellinen kirja käsitteli Venäjän vaalihäirintää, Venäjän demokratiahäirintää. Eli kyllä Venäjää voi analysoida olematta yksiselitteisesti Venäjä-tutkija. Olen sanonut usein, että olen tämmöinen generalisti, eli maailman merkkejä pitää lukea hyvin laajasti. Globaalin turvallisuuden ohjelmanjohtajana UPissa vuosia tarkoitti sitä, että työpöydälläni on käynyt melkoinen määrä näitä harmaan alueen skenaarioita ja eri alueiden konflikteja, ja silloin pitää pystyä sitä yleiskuvaa, sitä isompaa kuvaa hahmottamaan. Tiedän, että sitä ei kaikki arvosta, mutta loppuviimein presidentille kaikkein tärkeintä on se, että hänellä on strateginen mieli. Hän on maan päästrategi.
Nyt tentin vaikein rasti, eli ämpäri kysymys. Katsotaan, miten generalisti selviää siitä. Ole hyvä, Mika Aaltova poimii ensimmäinen ämpäri kysymys.
Mitä sanoisit teini-ikäiselle itsellesi? Joo, muutin Amerikkaan 19-vuotiaana teini-ikäiselle. No, sanoisin, kannustasi olemaan rohkea. Pidän sitä siviilihyveenä. Kaikki ymmärtää, että ei tähän leikkiin lähtisi, jos ei jollain lailla olisi rohkeuteen taipuvainen. Sanoisin, pidä itsestäsi huolta. Kun menet maailmalle, niin sinä altistuu kaikenlaisille. Ja muista käydä lääkärissä. Älä niin kuin sivuuta, jos on kipuja. Älä ajattele, että ne häviää. Ei ne välttämättä häviä. Niihin saattaa tottua, mutta helpompi hoitaa asiat etukäteen kuntoon. Pidä itsestäsi huolta, Mika. Pärjäät kyllä. Jonain päivänä saatat olla jopa presidenttiehdokas, vaikka et kuulu puolueessa.
Seuraava ämpärikysymys.
Miten sinun tulisi laskea elintasosi, niin mistä luopuisit? No, tässähän mä en saa siis palkkaa tällä hetkellä, että toisin kuin monet ehdokkaat, miltei kaikki, niin he ovat pysyneet niissä tehtävissä, missä ovat, ja käyvät vaalikampanjaa myös niiden turvin. Palkkaa ei tällä hetkellä niin kuin ole, eikä sitä ole näköpiirissäkään. Mutta kyllä sitä selviää. Onneksi siis ihmiset ostivat noita mun kirjoja, ja se edellisen vuoden Mihin menet Suomi oli toiseksi myydyin tietokirja Suomessa, eli on jossakin määrin säästöjä. Mutta kyllä nämä kampanjakulut, että onneksi ihmiset on kannatellut meitä ja laittanut lahjoituksia tilille, ja laittakaa ihmistä niitä lisää. Me eletään ainoastaan niiden varassa. Meillä ei ole mitään muuta. Ylehän teki sitten jutun, että noilla on aika vähän rahaa. Se oli itsestäänselvä, ei se ollut uutinen. Niillä on totta kai vähemmän rahaa, kun heillä ei ole puoluetukea, mutta on meillä 10 000.
Kolmas ämpärikysymys.
Joo, tämä on helppo, kun mä sen tulin jo avanneeksi. Mikä on tärkein esineesi? No ehkä se on kultakello, jonka olen saanut isomummoni, eli isoäitini äidin veljeltä, joka oli Amerikassa aikoinaan. Pohjanmaalta lähettiin Amerikkaan ja se on sitten siirtynyt suvussa eteenpäin ja jonain päivänä poikanikin sen sitten saa sen kultakello. Se on taskukello, sellainen vanha-aikainen ja siihen liittyy erityistä tunnearvoa, että sitä en mielelläni niin kuin menettäisi. Esineet on maallisia asioita, mutta joihinkin esineisiin liittyy sitä ylisukupolvisuutta ja jos sen sitten huolta osaisi pitää ja se katoaisi, niin kyllä se aikamoisen murheen niin kuin mieleen tuottaisi.
Mika Aaltola, kiitoksia vierailusta Politiikka-radion presidenttitentissä.
Kiitoksia oikein paljon.
Ja tämä on Politiikka-radion presidenttitentti. Minä olen Tapio Pajunen. Politiikka-radio.